านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับดิฉันอัยดาสนศรีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารด้านการศึกษานำมาเล่าแล้วก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังติดตามกันในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะวันนี้ค่ะมีหลายประเด็นเลยทีเดียวทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศวันนี้จะพาไปที่ประเทศเมียนมาด้วยจะไปดูการปฏิรูปการศึกษาเพื่อที่จะสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพของบ้านเขานะคะคุณผู้ฟังเขาพยายามที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นโดยการเน้นไปที่ระบบการศึกษาซึ่งน่าสนใจมากๆวันนี้มีมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวสารด้านการศึกษาในประเทศของเราก่อนค่ะคุณผู้ฟังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมข่าวไทย PBS ติดตามกรณีเรื่องของการยุบโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่ตอนนี้กำลังจะมีการปัดฝุ่นแล้วก็ประเด็นนี้ก็ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันทั้งในเชิงแนวคิดแนวปฏิบัติรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะรัฐบาลของเราเองก็มีการประกาศนโยบายว่าคนไทยเนี่ยต้องได้รับการศึกษาที่เป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับสวนทางกันนะคะคุณผู้ฟังโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งกลับไม่ได้รับการอุดหนุนแล้วก็เสี่ยงที่จะถูกยุบด้วยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเกณฑ์การพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบนั้นเขาดูจากจำนวนของเด็กๆค่ะซึ่งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก3องค์กรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดสุโขทัยเนี่ยเขาก็เลยมีการตั้งคำถามว่ามันใช่วิธีคิดที่มันสอดคล้องกับรัฐบาลหรือเปล่าในเรื่องนี้นะคะซึ่งสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก3องค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะสมาคมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดพิษณุโลกและสมาคมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุโขทัยเขามีการร่วมกันหารือถึงกรณีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กและไม่อนุมัติอัตราครูหรือผู้บริหารให้กับโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า120คนในที่ประชุมส่วนใหญ่จากการหารือกันเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะกับการยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังผลักภาระให้กับผู้ปกครองค่ะแล้วก็อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญที่รัฐเนี่ยจะต้องมีการจัดการศึกษาให้มันเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงด้วยที่สำคัญเลยนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการไม่อนุมัติอัตราครูและผู้บริหารกำลังขัดกับกฎสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะคุณบันเทิงธนขันนะคะเป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก็บอกนะคะว่าเครือข่ายเนี่ยแถลงจุดยืนก็คือไม่เห็นด้วยกับการยุบโรงเรียนขนาดเล็กและก็เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการกลับไปทบทวนไม่ใช้เกณฑ์จำนวนเด็กเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะคะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในข่ายที่จะถูกควบรวมหรือว่าถูกยุบเนี่ยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีทั้งหมด234โรงเรียนด้วยกันส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะคะมี135โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเองก็มองว่าถ้าหากถูกยุบเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเพราะว่าหลายโรงเรียนเองก็ต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้านก็ถือเป็นการสร้างภาระทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวเด็กนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นได้เนาะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีปัจจัยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพียงพอต่อการที่จะได้รับการศึกษาน่ะคุณผู้ฟังพูดแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นค่าเล่าเรียนหรือยังไงนะคะคือหมายถึงว่าเด็กๆบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีกำลังมากพอนะคะครอบครัวเขาอาจจะยากจนไม่มีเงินพอที่จะส่งค่ารถให้เขาไปเรียนที่ไกลๆหรือว่าต้องไปเรียนในเมืองนะคะพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เสี่ยงที่เด็กจะหลุดออกจากระบบการศึกษาสูงอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ เฝ้าติดตามกันอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วสถานการณ์การศึกษาของไทยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคุณผู้ฟังเราก็คงจะได้เห็นแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กค่ะที่ทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศไปจัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะส่งให้รัฐมนตรีตัดสินใจค่ะแต่เครือข่ายทางการศึกษารวมไปถึงนักวิชาการเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีข้อเสนอให้กับรัฐมนตรีได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนที่จะมีการตัดสินใจนะคะถ้าหากพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนที่มันอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรแล้วก็การดูแลนักเรียนที่ยากจนที่มันจะเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษาอันนี้คือสิ่งที่ตัวแทนของคุณครูจากโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งเขาบอกเล่าในเวทีเสวนาในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่มีการจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปัดฝุ่นนโยบายยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กคุณจิราพรสุดสินนะคะครูอาสาเองก็ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังค่ะ
ในหนึ่งคนเนี่ยแต่ละวันที่ผ่านไปอารมณ์ของเด็กแต่ละคนคือจะไม่ซ้ำกันซึ่งมันเป็นปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนซึ่งเราไม่สามารถสอนในรูปแบบของโรงเรียนที่ปกติได้เพราะฉะนั้นคือเราต้องสอนเป็นรายบุคคลเราต้องทำยังไงที่ให้เด็กสอนเรียนวิชาเดียวกันได้แต่เทคนิคการเรียนแตกต่างกัน
ศาสตราจารย์สมพงษ์จิตระดับค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีลักษณะสั่งการจากบนลงล่างและสร้างผลกระทบไม่ใช่แค่กับตัวเด็กรวมไปถึงครอบครัวของเด็กด้วยนะคะแต่มันยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่ที่สอนหนังสือค่ะแต่ว่าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้วย
ถ้าทำแบบรวบรัดนะแล้วทำแบบตามนโยบายบนลงล่างลงมาเนี่ยอันตรายก็คือมันจะยุบควบรวมโดยยึดคำสั่งนะแล้วก็มันมีตัวเป้าหมายแล้วตัวอะไรล่ะเบื้องหลังอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นการส่งข้อมูลไปนะครับจะกลายเป็นข้อมูลที่ทำให้การตัดสินใจมันง่ายขึ้นไงการยุบควบรวมมันจะใช้ข้อมูลด้านเดียวไม่ได้
เครือข่ายด้านการศึกษาเองก็ระบุนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนักเรียนประมาณ 900,000 คนเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งในจำนวนนี้ไม่มีนักเรียนอยู่แล้วแต่ว่ายุบไม่ได้เนี่ยจำนวนกว่า305แห่งด้วยกันที่ผ่านมาค่ะเครือข่ายได้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็เปิดเวทีในการระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาข้อเสนอที่เป็นทางออกสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองค่ะจึงอยากจะเห็นรัฐบาลนี้นะคะให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมโดยพวกเขาจะจับตาแล้วก็ดูนะคะว่าแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่คาดว่าจะมีการเสนอมาที่กระทรวงศึกษาธิการในช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะนี่ก็คือประเด็นเรื่องของการยุบโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคุณผู้ฟังที่ต่างฝ่ายเองก็พยายามที่จะหาเหตุผลมาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าจำเป็นไหมที่จะต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็กมันมีผลกระทบยังไงบ้างกับตัวเด็กกับครอบครัวรวมไปถึงชุมชนนะคะแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ต้องติดตามกันต่อยาวๆนะคะเอาละจากโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคุณผู้ฟังมาพูดถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษากันบ้างดีกว่าตอนนี้นะคะก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ฟังหลังจากที่เรามีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีนโยบายเรื่องของกัญชานะคะที่พยายามที่จะนำมาทำเป็นยาหรือใดๆก็ตามนะคะมีการอนุญาตให้ปลูกนะคะตอนนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยรังสิตเองก็มีการทดลองปลูกกัญชาเพื่อที่จะหาสายพันธุ์ที่มันเหมาะสมกับทางการแพทย์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองก็เตรียมสำหรับ ที่จะเอาลงแปลงละนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาวิชากัญชาศาสตร์เนี่ยเขาได้ศึกษาทดลองด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการลงแปลงในครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะเพาะเลี้ยงในเรือนกระจกด้วยระบบสปารากค่ะซึ่งก็คิดค้นการปลูกโดยคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งเมล็ดกัญชาที่นำมาทดลองปลูกเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นเมล็ดกัญชาที่เป็นของกลางจากปปส.ค่ะนำมาทดลองปลูกเพื่อที่จะหาสายพันธุ์ที่มันเหมาะสมแล้วก็นำไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชาซึ่งถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการเพาะปลูกกัญชาในสถานศึกษาที่ได้รับการอนุญาตแล้วนะจากคณะกรรมการอาหารและยานั่นเองค่ะซึ่งรองศาสตราจารย์บัณฑิตเศรษฐิตินะคะคณบดีคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตเองก็บอกว่าการทดลองปลูกในครั้งนี้เนี่ยได้ทดลอง3รูปแบบด้วยกันก็คือการปลูกแบบสปารากภายในโรงเรือนกระจกนะคะการปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยถือเป็นครั้งแรกในการทดลองกับกัญชาเลยเพื่อเตรียมพร้อมถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยเปิดให้ประชาชนนั้นมีการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์นั่นเองค่ะ
ถ้าเราได้สายพันธุ์ดีๆนะฮะแล้วเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามีโอกาสหรือรัฐบาลเปิดโอกาสว่าให้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกได้ในพันธุ์ที่เราได้มาเนี่ยก็พร้อมนะที่จะแจกจ่ายออกไปนะถ้าได้พันธุ์ดีพร้อมทุกอย่างเรามีเทคโนโลยีเราสามารถผลิตได้ป้อนให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ผลิตได้ครับ
การทดลองปลูกในครั้งนี้นอกจากการวิจัยแล้วนะคะยังเป็นแปลงทดลองเพื่อให้นักศึกษาวิชากัญชาศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยตามหลักสูตรด้วยค่ะ
ข้างหลังผมนี่จะเห็นว่านี่คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งเราก็จะสอนในชั้นเรียนของเราเช่นการให้น้ำนะครับแบบสปาร่าของต้นกัญชาซึ่งเราคิดค้นขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ทดลองนะจะมีสูตรปุ๋ยเอ่ยปริมาณน้ำเอ่ยนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ความรู้ทุกเนี้ยเราจะได้ถ่ายทอดให้นักศึกษาเรานะครับ
สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชานี้นะคะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานด้านการเกษตรและสังคมธรรมาธิปไตยขณะนี้มีการเริ่มเปิดการเรียนการสอนแล้วนะคะโดยมีนักศึกษาชุดแรกจำนวน70คนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะที่สอดคล้องกับรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่พยายามที่จะทดลองอยู่ว่ากัญชามันจะนำมาเป็นยารักษาโรคได้ยังไงบ้างนั่นเองนะคะเอาล่ะนี่ก็คือเรื่องราวการศึกษาในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูการศึกษาประเทศเพื่อนบ้านของเรากันบ้างอย่างเมียนมานั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าประเทศเมียนมาอาจจะยังไม่ใช่ประเทศที่เจริญมากนักนะคะแต่ตอนนี้เขาก็มีการวางเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะพัฒนาประเทศของตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
ที่คุณ
อย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google
เออ
ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
TCAST
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย
ครับ
TCAST คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAST
อ๋อเราไปโทษ TCAST เขาไม่ได้
ไม่ได้
เขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAST คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณ TCASTทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
รับเช้าวันใหม่อย่างสดใสและมีความสุขกับพี่เหลือมและพี่ยีรับในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกา ทางไทย PBS Digital Radio
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ Thai PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for all
เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเพราะความห่วงใยเราจึงจะคุยให้คุณได้ฟังกับเรื่องราวสุขภาวะสุขภาพในรายการโรงหมอและโรงหมอสุดสัปดาห์ทุกวัน10นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังผ่านออนไลน์ www.thaipbsradio.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio
โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
ในช่วงที่2นี้นะคะมาติดตามการศึกษาจากต่างประเทศกันบ้างค่ะหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีการเลือกตั้งนะคะเมียนมาเองก็เปลี่ยนจากรัฐบาลทหารสู่การเป็นรัฐบาลพลเรือนนะคะเป้าหมายที่รัฐบาลเมียนมาวางเอาไว้ก็คือการสร้างสังคมสันติภาพประชาธิปไตยและยกระดับเศรษฐกิจให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงซึ่งรัฐบาลเมียนมาก็ได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าจะไปให้ถึงภายในปี2030หรือว่าในอีก11ปีข้างหน้านี้วันนี้เราจะพามาติดตามประเด็นนี้กับช่วง Worldwide Education ค่ะ
Worldwide Education
เรื่องนี้นะคะจึงทำให้เมียนมาเนี่ยต้องเน้นเรื่องของการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพผ่านการปฏิรูปการศึกษาค่ะซึ่งตอนนี้แผนยุทธศาสตร์ที่เมียนมาเขาผ่านมาแล้วนะคะครึ่งทางแม้ว่าจะมีข้อจำกัดเต็มไปหมดก็เห็นว่าทั้งกระทรวงแล้วก็ตัวของคุณครูเองก็มีความมุ่งมั่นมากเลยทีเดียวนะคะที่จะเดินตามแผนการปฏิรูปของประเทศแม้ว่าตอนนี้เมืองหลวงของเมียนมาจะย้ายไปอยู่ที่เนปิดอแล้วนะคะแต่ว่าย่างกุ้งเองก็ยังคงเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเมียนมาเนี่ยพยายามที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ถ้าหากดูเฉพาะเรื่องของการศึกษานะคะประเทศนี้นะคุณผู้ฟังต้องบอกอย่างนี้ค่ะใครที่เคยไปเที่ยวเนาะหรือใครอาจจะยังไม่เคยก็ตามนะคะถ้าเกิดติดตามจากไทย PBS เนี่ยเราก็จะทำให้เห็นว่าประเทศเมียนมานะคะเป็นประเทศที่เรื่องของการพัฒนาอาจจะยังไม่ได้ก้าวหน้ามากนักนะคะดูจากอาคารสถานที่ก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายสักเท่าไหร่นะคะยิ่งเรื่องของอุปกรณ์การเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีความพร้อมสักเท่าไหร่ด้วยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือความมุ่งมั่นของคุณครูที่ทีมข่าวไทย PBS ได้ไปเจอมาที่เขตมันดาเลตอนกลางของประเทศเมียนมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะ
เราเดินทางขึ้นเหนือไปยังเขตมันดาเลดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดีเพื่อไปพบกับครูคนหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนชนบทจากตัวเมืองมันดาเลอดีตเมืองหลวงเก่าไปตามถนนหมายเลข3มันดาเลลาเซียวประมาณ16กิโลเมตรนี่คือที่ตั้งของโรงเรียนจะมี่เมืองปะเตงจีโรงเรียนแห่งนี้มีครู54คนเปิดสอนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษามีนักเรียนอาศัยอยู่ในเขตเมืองและหมู่บ้านชนบทมากกว่า 1,400 คนเดินทางมาเรียนที่นี่แม้ภารกิจในการดูแลเด็กจะค่อนข้างหนักหน่วงแต่ครูหลายคนพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในห้องเรียนของตัวเองและหนึ่งในนั้นก็คือครูหม่องจ๋ายคร ูหนุ่มวัย31ปีคนนี้เล่าว่าเขาต้องการให้เสียงที่ดังและแววตาที่มุ่งมั่นเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆกล้าใช้ภาษาอังกฤษแบบเรียนที่บูรณาการเข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและวิธีการสอนที่เน้นการวิเคราะห์โครงสร้างของภาษาอย่างช่วยให้เด็กๆของเขามีผลการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นทุกปีผลการเรียนอย่างเดียวไม่ทำให้ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ครูมองจ๋ายจึงให้ความสำคัญกับการสร้างอาหารและโภชนาการด้วยการพัฒนาแปลงเกษตรในโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับลูกศิษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องทำให้เขาได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมาเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2019ร่วมกับเพื่อนครูอีก10ประเทศในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี
้ BMC Attract Asian I know I need to learn more and more
สำหรับครูมองจ๋ายแล้วรางวัลพระราชทานจากประเทศไทยช่วยจุดประกายให้เขาอยากพัฒนาตัวเองสู่การเป็นครูมืออาชีพและมีความฝันจะสร้างเด็กเมียนมาให้ยืนอย่างสง่างามในเวทีโลก
A professional teacher
แม้เส้นทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนชนบทของเมียนมาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพจะยากและเต็มไปด้วยอุปสรรคของความไม่พร้อมแต่ครูรุ่นใหม่อย่างมองจ๋ายก็ไม่เคยยอมจำนนหากยังคงเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับลูกศิษย์โดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อยบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลไทย PBS รายงาน
โคเลวินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเมียนมาเองก็บอกว่า3นโยบายหลักๆเลยที่รัฐบาลจะให้ความสำคัญก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะขจัดการหลุดออกนอกระบบการศึกษาและยุติการเลือกปฏิบัติประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างยาวนานซึ่งนโยบายการสร้างเด็กแบบนี้นะคะต้องการที่จะตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพพลเมืองซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติปี2016ถึง2021แผนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของรถแมปการปฏิรูปการศึกษาของเมียนมา3เหตุผลสำคัญที่รัฐบาลเมียนมาได้วิเคราะห์ว่าแผนนี้จะขับเคลื่อนได้3ข้อหลักๆหนึ่งในนั้นก็คือการวางบทบาทให้กับครูที่อยู่กับเด็กๆนี่แหละค่ะเป็นคนทำให้แผนเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงนะคะหนึ่งในรูปธรรมของการให้ความสำคัญกับครูเลยก็คือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูมืออาชีพระดับชาติที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมกำกับติดตามและก็ทำให้ครูเนี่ยมีศักยภาพนะคะอย่างเช่นการทำให้ครูหม่องจ๋ายที่อยู่ห่างไกลเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่นั่นคือภาพของประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่งผ่านสงครามความขัดแย้งนะคะในขณะที่ประเทศไทยในฐานะของประเทศที่เดินหน้าเรื่องแผนมาไม่น้อยเนี่ยก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่าในทางปฏิบัติแล้วจะขับเคลื่อนได้แค่ไหนนั่นเองนะคะนี่ก็คือประเด็นการศึกษาจากต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาในช่วง Worldwide Education ค่ะ
Worldwide Education
ทั้งหมดนี้คือห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะใครที่อยากจะฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com วิทยุไทย PBS นั่นเองมีแอปพลิเคชันด้วยค่ะเพียงเซิร์ชเข้าไปนะคะดาวน์โหลดได้กับแอปพลิเคชันไทย PBS Radio นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ด้วยนี่ก็ง่ายแล้วก็สะดวกในการรับฟังด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม